Patake Paul dimmo fade e Timote. Didi Timote simore go. Komin Paul nelado Yesu Almasihu e sago Allah yowitade e fodore ngurndam gondame Yesu Almasihu dam windi odo batake. Mbode winduma an Timote biyammo korsin mi o. Yo Allah Baba o e Yesu Almasihu jomi men o mbadane moƴƴere yurmende e deejere. Mbode yetta Allah mo cariwinak mi hakkille deejdo no tanirabam beni. Te jamma e nyalawma mi serani e mijadema e nyagule am ngari mbodo siftoro gondima te mbodo yewnuma mbele berndam ina heewa weltare kadi mbodo teski holare mande alda e nafigagu nde mama Louis e yuma Enis ngadi no jogade nde ina labi min den holare ina ema ko dum wadi mbodo siftinma ya duncu dokke Allah de kebda nde pawmi juudam e mande ngati wana ruhu gaddanowo en kulnderagu Allah rokien rokuyen ko ruhu sembe yidde e haqqilantaagu wadde woto hersu settanade joomi men o walla e ko ciokaami inde makko ko yardu am mette ngam kabaru mojo tawa tugnida ko e sembe Alla o ko kanko dandi en noddi en noddango senigo wana non sababunde golle men ko sababunde fodore makko kanko e hore makko wondude mojjere nde o wadaniri en Yesu Almasihu gila hade awlande joni non nden moƴƴere feññinirama peñɗi dandawo men o hono Yesu Almasihu momtuɗo mayde lerniri ngurndam ɗam e duumare nde kabaru moƴƴo o te Allah waɗirimi jeynowo nelaɗo e janguinowo ko ngam on kabaru moƴƴo ko ɗum saabi mboɗo yara ɗen mette kono mi hersani hen saabu mboɗo andi mo pawmi hoolaram o te mboɗo laaɓa omo jogui bawde aynude ko ndesdami ko ha ñane ñalgu ngu yo konnguli celluɗi ɗi kalanmami ɗi ngon yeruma tawa koye hoolare e yiddede kebɗen e kaɓɓodiral men e Yesu Almasihu nde aynir kabaru moƴƴo mo Allah resnduma o ruhu ceerniɗo koɗɗo e men o aɗa andi asinaɓe foof ndungtimami fisel e hermosen ina jeeya hen yo jomiraɗo jippin yurmede e galle Onesifor ngati o ɓurni ɓerdam laabi kewɗi te callallam ɗe kersinanomo ko serndi ɗum ni nde o ari Rome ala fo no yiloraakimi haw yiitimi yo jomiraɗo o rokkumo no heɓiri yurmede mum ñane ñalgu ngu te an aɗa laaɓa golle ɗe o waɗi Efes ɗe foof. Ɗiɗi Timote simore ɗiɗi. Nden noon an ɓinguelam sembin ɓerne ma e nder moƴƴere wonde e Yesu Almasihu nde ko kalanmami e yeeso seedeji kewɗi ko resnuɗum yimɓe aadiyankoɓe wawɓe janguinde ɗum woɗɓe kadi yardu e am mette no koninke Yesu Almasihu moƴƴoni ala fof koninke gonowo e service mum mo gueɗe gurdam naworta tawde yiɗi ko welde ƴettuɗo ɗum o e kawgel sippiro mbiru filetake lefol so tawi sippiro mum rewani lawol ko joom tampere rem peccen foti adade hebde gueɗal mum miijo eko kalatmi ko ngati ma jomiraɗo uddit hakkille ma e kala fannu siftor Yesu Almasihu gurtuɗo e hakkunde mayɓe iwdi Dawuda o e wonande kabaru moƴƴo mo kabratmi mo jardanmi mette ha kaɓɓami e gueƴƴelle elle baɗɗo ko boni kono noon konngol Allah ngol haɓɓaka kañum ko ɗum waɗi mboɗo muña hunde foof sababude subaɓe ɓe beele kamɓene aɓe keɓa dandore wonde e Yesu Almasihu nde ɓe jiye e darja ha bada he kaɗo haala ina holni so en maydi e makko en gurtidate makko so en muñi en laamotto e makko so en jeddima o yeddaten so en goni jamfanteɓe kanko ko aadiyanke ngati o wawa lurodirde e hoore makko ko ɗum woni ko poɗɗa siftinde cettina e yeeso Allah jeddi kelmi ɗi nafata so wona bomde heɗotoɓe tinno beele sa darima e yeeso Allah aɗa wona fitiram golle jaɓanaɗo mo golle mum kersinani gona naftortoɗo konngol gonga ngol no haniri ni woɗɗo bawɗi gaɓule karmuɗi ɗi ngati joomen ɗin bawɗi gaɓule nana ɓeydi yaha heɓidade e lundare haala mabɓe reɓirta kono uure layore ni ene jeeya e mabɓe himene e filetos selɓe gonga o ene mbiya ummital ɓenni ina bonnira noon hoolare woni hen ndenne dey gorondi ndi Allah daɗɗidi nana dari ina jelira ɗiɗo bindi jomiraɗo o ina andi yimɓe mum ina winda kadi kala guinnitirtoɗo jomiraɗo o yo hollu oñaare genol wona kaɓirɗe kange e kalis tan gonata e galle galo ɗe ledde eɗe ɓakkene ina hen ɗe naftore e ñalɗi moƴƴi ɗe naftore ñade foof nden noon so neɗɗo laɓɓini hoore mum e nden bonande wontat kabirgal dimal desanangal jom galle o nafowal dum kebaningal kala golle moje dok muyoji cukagudi mbarnyana pewal holare yidde e dejre an e ewnortobe jomirado berde lambe be woto nanu hunuko ma e jewte puyde mehede nganda de njumtata koy dukoji kono maccude jomirado fotani dugde foti ko wonde newanido yimbe fof cebando jangingol jom munyal jomum ina foti nehirde lundibe dum jam jam e dow damaaw ma alla rokku dum en no baccori koy men keba andude gonga o horo non hakkillaaji mabbe ngarta be njomto e pittol ibilisa nangudo be ene rewna be sago mum o didi timote simore tati andu dum do e balde battindide sahaji mettudi mangar ngati hawrata koy horam horagu yidde kalis faro mauni kinare yimbe gonat bonnitobe wodbe salanibe jinnabe mum en be ngala teddungal be teddinani ko seni yidde ala e mabbe tebe maslotako be gonata ko nyohobe burtube neegbe lundibe kala ko moji jamfantebe gurnyotobe fitotobe becce be bellanteje burani alla be gonata ko bornibe wutte nundal tawa ko salare sembe mum woni e mabbe rungtoto waabe non woni e mabbe natobe galleji keba hakkillaaji ndewon teddu kon bakkatuuji kon muyoji kewdi njibi hakkillaaji mumen njiroto kon andude nyande fof tawa meeda waawde famde gonga o no Yanes e Yamberes lundurino Musani ko non be lunduri gonga o hakkillaaji mabbe ko majjudi te holare mabbe waawa dartare kewtindare kono be goddoyta ngati ma yimbe fof pam fuure mabbe no Yanes e Yamberes ni anon ayiri gitema jangin golam jikkam anniyajam holaram dartaream yiddam munyalam leptiam e metiam fof ayiri gitema ko fawono e am Antioch Iconium e Listarako fof ayino munyirmi lepte pawonode am de kono jomirado faabi mami e dum fof kala ni kabbido Yesu Almasihu jiddo wurde nundal leptete kono bonbe funtobe be beytat bonande mumen seytane ina majjina be abe majjina yimbe an non heddo e ko janguda gongdinda tigrigi ko a majjani janginbe ba a majjani gilaka cukulen ada andi bindi cenidi ko kanji bayi famnude ma lawol dandore hebirtede holare mena Yesu Almasihu de bindi di fof ko Allah longini dumen te nafore majji ko janginde en andinde en gofi men onchude en wondude nede en e pewal bele kala neddo Allah ina timma fewni tano golle moje didi timote simore nayi mbodo wima e yeso Allah e Yesu Almasihu poddo nyaawde wurbe maybe o mbodo wima e gartal makko e laamu makko yeynu kongol Allah gol weli metti nantuda hen famnu furo sembin berde tawa koy kaddi munyal e waju ngati ma saha ar do yimbe nattata wawde munje jangde sellude de ndewa muyoji mumen ko ci ndo janginobe nyiklobe noppi mumen be ndumtinat noppi mabbe gonga o be ullo e tindi an non wondo e hakkille ma e kala fannu munya mette mbada golle badjotodo kabaru mojo timmina service ma ngati min kam joni jijamam rufa no sadak liyetedo ni yadam yonti mi sipirama sipiro mojo go mi timmini dogdundu mi reni holare de hankadi mi resanama lefol pewal ngul jomirado nyaawowo pewdo ma rokkam ngul nyane nyalgu ngu wona min tan ngul rokete ko min e dendangal heppanbe gartal makko be wat fere fof ngarato am ko buri yaawde ngati Demas rewi aduna woppi kam fayi Tesalonik kere sansa yehi Galasi tit kanyum fayi Dalmasi ko luka goto wonde am yettu Marka ngadora dum ngati o mo hewani mi nafore e der service tisiki non mi neli dum Efes so adara ngadda norami wutte am mo goppunomi Torobas galle Karpus o wondude defte de ha tenkti non e defte ngurude Alexandre Baylo o wadi kam ko musimi no feewi ma jomirado yomma golle makko anne kay rentomo sabo o lundima hala amen ka no feewi nyane ngadi mi huccidde e nyaawo nde hay goto wallanimi yimbe fo ndogam woto Allah hisanobe dum jomirado non takki am sembinimi ha njeynumi waju o ha timmi lejjidi fo kedimo ko non paaborami e gable barudi taktakri ma wa faabomi e kala bonande o dandami ngam nanudemi e laamu makko dow asaman ngu darja wodani mo habada amin mbodo salmina Priska e Akilas mbodo salmina galle Onesifor Erasta heddima Korenta Torofim non mi woppi dum mile sabu sellani wat fere ngara hade dabbude nadde Ebulus Pudense Linus Claudia e dendangal bandirabe ina calminma yo jomirado won e berne ma yo mojira Allah wonemon.